Kom ons begin ons erediens met 'n gebed. Here, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte vir U welbehaaglik wees, ons rots en ons verlosser. Amen. En vir jou wat dit saam met my gebid het, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die eerste vier strofes van Psalm 145 saam sing. Ons staan as ons dit sing, daarna gaan ek jou voor in gebed. En direct na ons gebed, strofe 5, 6, 7 en 8. Met ander woorde, vier strofes van Psalm 145, 4 nou en 4 na ons gebed. Hemelse Vader, die psalmlied ingeskryf in die psalmboek, die woorde van die psalm en die woord van die berymer van die psalm, ons dankie daarvoor dat ons in ons lied die woorde van U woord een mense woord kan sing. U naam, o Heere, so hoog in heerlikheid, die skitterglans, die goedheid en guns van mens tot mens, en geslag tot geslag, en ons wat verwonderd staan, kleinnietig, maar uitverkies, dankbaar. En daarom elkeen van ons, u kinders, u kind, en u elkeen van ons se vader. En daarom, Here, pleit ons, dat u ons in die week sal koester, dat u ons deur die Heilige Gees daar te bekwaam sal maak om die Vader stem te hoor as u praat. As u die koers wys, as u die rigting bepaal, as u ons hand vat, as u met ons koers kry, die lewe in, die weeksdae in, die weeksdae uit, dag en nag, onder die seënende hand, die skitterglans van u teenwoordigheid, in Christus Jesus die Here, en u o Gees van God, wat ons daarvan bewus maak, en ons in die waarheid van die woord lei, bid ons dat u dit ook nou sal doen, as ons sal luister, as u woord voorgelees word, en ons dit kan saamlees, as u woord gepredik word, as u woord en die belydenis van u kerke oor die eeue in verband gebring word, as ons belydenis en woord, en woord en belydenis, hand aan hand, die lewe kan indra. Die waarheid van u woord en die krag van u kinders se belydenis oor al die jare en in die moderne tyd. Maak dit waar vir ons vanaand en elke dag van ons lewe. Bind ons as 'n gemeente saam. Bind ons as u kinders saam tot die vrese van u naam. Amen. Here se woord, Johannes hoofstuk 3, vers 1 tot en met 21, en daarmee saam Sondag 13 van die Heidelbergse Katechismus, wat ek na die Bybelvoorlesing vir jou sal lees. Ons fokus vanavond op Johannes 3 vers 16, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wonderstekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is het moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy of haar dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot daar. Uit die Here se woord met vers 16 as fokus, om nou die vraag en antwoorde van Sondag 13 onder oë te kry. Vraag 33, waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons toch ook kinders van God is? Die antwoord, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, en nou hierdie woorde, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. 34, waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duivel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Vanaand spesifieke fokus op die eerste vraag se antwoord, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Gemeente van die Here, kinders van God. Nee, ek sê mos nou eintlik verkeerd. Ek moet sê gemeente van die Here, aangenome kinders van God. Of durf ek sê kinders van God? Ek vra so want jy het pas die vraag en antwoord van die katekismus gehoor. Kom ons sê dit weer. Waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons, ek en jy, tog ook kinders van God is? En dan hoor ons die antwoord op vraag 33. Ek en jy is uit genade aangenome kinders. Een aangenome kind. In die omgang tussen mense is dit sleg. Baie keer. Om 'n aangenome kind te wees. Dit beteken, so praat ons mos onderling, sonder dat ons altyd daarmee 'n steekie wil inkry, sê ons, 'n aangenome kind is mos 'n kind wat 'n stiefpa het, of 'n stiefma. Mag ek dit met die grootste eerbied sê? Baie kinders op hierdie aarde loof en prys en dank die Here vir 'n stiefpa, vir stiefma, maar daar is ook kinders op hierdie aarde wat 'n wrevel het in hulle hart en gemoed, omdat hulle 'n stiefkind is. Eintlik 'n weeskind. Is dit waar van my en jou met betrekking tot ons verhouding tot God ons Vader? Is ek en jy stiefkinders? Kom ons sê, die woord van die katekismus, is ek en jy 'n aangenome kind? En daarom so half nie eerste nie. Hoe werk dit? Wat beteken dit? Kom ons sê positief, want dit is die evangelie wat ek vanaand aan jou bring, maar ek vra ten aanvang, maak dit hoegenaamd 'n verskil in my en jou verhouding tot die Here, die feit dat ek en jy aangenome kinders is. En dan wil ek as het ware die sak patats uitgooi, hier aan die begin van die preek, en vir jou sê, ontspan, luister saam met my, verlustig jou daarin, hoe wonderlik dit is, om God se aangenome kind te wees, wat ek vir jou uit Johannes 3 vers 16 gaan verduidelik. En daarom wil ek hê dat jy Johannes 3 16 saam met my as uitgangspunt neem, die allerbekende, die allermooi teks, ingeskryf in die bekende Johannes 3 hoofstuk van Nikodemus. Iemand noem Johannes 3 die die misverstand hoofstuk in God se woord. Die bekende dominee, die geleerde, die Nikodemus man, wat sekere basiese dinge van die Godsryk en sy verhouding met die Here nie verstaan nie. Hy weet nie wat die wedergeboorte beteken nie. Hy verstaan dit eintlik glad nie. Maar, omdat dit die misverstand hoofstuk is, het die Heilige Gees Johannes 3, 16 laat inskryf, sodat dit die groot bekende hoofstuk kan word. Die hoofstuk wat God se liefde vir sy kinders op hierdie ou aarde met sy baie misverstande duidelik. Dank die Here vir Johannes 3:16. Want in Johannes 3:16 staan, so lief het God die wêreld. En as 'n mens nou in die oorspronklike taal na hierdie teks van kyk, dan kan 'n mens ook vertaal, so lief het God sy geskape kunswerk, waarvan jy deel is. So lief het hy sy geskape kunswerke, dat hy die wêreld en jou nie van ewige omkom wil sien te gronde gaan. Hy wil die wêreld en hy wil my en jou van ewige omkom behoed. So lief het God sy kunswerke. Ja, natuurlik die skepping. Die berge, die valleie, die winter, die ys, die wêreld oor see, die sprokies mooi, die valleie, maar ook vir jou. Aangenome kind. Luister verder saam met my. Jy weet, die liefde van God vir of van die wêreld is duidelik nie 'n liefde waarmee die ewige God reeds van ewigheid die bestaande wêreld liefgehad het nie, maar die liefde van Johannes 3 vers 16 dui op 'n bepaalde tydstip in die geskiedenis. So lief het God die wêreld altyd gehad, maar Johannes 3, so lief het God die wêreld op 'n bepaalde tydstip gehad, sodat hy, dat elkeen wat in sy seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16 dui op 'n historiese moment toe God die Vader gesien het, die wêreld is deur mekaar en die wêreld is rof en daar sand en stof en my kunswerke, my kinders moet in hierdie wêreld leef. Daarom, gaan kyk 'n bietjie Johannes 3 vers 17, verklaar die spesifieke moment waarvan Johannes 3 vers 16 praat, Jesus se oorgawe aan die kruis, wat ineens met sy geboorte in Bethlehem begin het. Kom ons sê so. Johannes 3 vers 16 konstateer nie God se liefde vir ons nie, want hy was altyd lief vir ons. Johannes 3 vers 16 meet sy liefde vir jou. Peil sy liefde vir jou. En nou, by die kern van die katekismus en die tekst, die Vader gee sy enige gebore seun. Sy liefde vir jou. Met ander woorde, sy liefde vir jou was, en dit moet jy saam met my gryp en dit saamvat en daaroor jubel, sy liefde vir jou, sy kunswerk, was nie minder as sy Vader liefde vir sy seun nie, want so lief het hy die wêreld, dat hy sy lieflingskind in jou plek gee. Sy liefde, God die Vader se liefde vir jou, is nie minder as sy liefde vir sy seun nie. Inteendeel, hy gee sy seun in die sin van, hy gee hom prys, hy gee hom oor aan die dood. En wat is die doel hiervan? Om jou te red. Om jou van sy kindskap te oortuig. Jou kindskap van hom. So lief het God jou. Dink 'n bietjie daar. En ek sê dit met heilige bewoondheid. Sy liefde vir sy seun en sy liefde vir jou is dieselfde. Jy is net nie sy enige gebore seun nie of kind. Want onthou, verlore gaan in Johannes 3:16, het niks te doen met die verloor of die kwytraak van iets soos sleutels of 'n beursie of 'n lappie grond op hierdie aarde nie. In die oorspronklike taal beteken verlore gaan omkom in die dood. So lief het God jou, dat hy sy seun in die dood laat omkom, sodat jy nie in die dood omkom nie. En dan nie net in die aardse sin van die betekenis nie, maar natuurlik ook in die ewige wegsink in die mag en in die nag van die volle dood en van die hel, daarvan verlos hy jou, omdat jy sy kunswerk is. Aangeneem in die bloed van die seun van sy liefde. Jy is dus met bloed tot kind verklaar. Aangeneem. Maar dan nie aangeneem in die sin van, ek het 'n ander van, ek het 'n ander herkoms nie, maar aangeneem, so was dit ook in die destydse wêreld, daar is betaal, en daarom is aangenome kind totaal iets anders as wat ons het vandag in die omgangstaal het. Jy is sy eiendom. En hy is so lief vir jou, dat hy sy enige gebore seun in jou plek laat sterf het. Jy is 'n kind van die Vader. As jy in die enige gebore seun van die Vader glo. Ek en jy is met ander woorde aangenome kinders, omdat die Vader sy enigste lievelingskind opgeoffer het. En daarom het aangenome nie te doen met vernedering nie. Dit getuig nie van iets teen my nie, maar my kindskap van God getuig juis van hoe lief hy my het. Want van nature is ek en jy kind van die Satan. Ek en jy verdien ons status as kind van God in werklikheid nie, dis genade. Ek wil dit so saamvat en sê dat Christus God seun is, sy enige gebore seun, is die graadmeter van sy liefde vir jou. Maar ook die liefde van die Seun self. Want blaai 'n bietjie 'n keer na Hebreërs 2 vers 11 en jy sal raak sien, Jesus, die enige gebore Seun van God, skaam hom nie vir ons, sy broers en susters nie, want hiervoor het hy alles gegee. Selfs die glorie wat hy as seun van God gehad het, het hy prys gegee. Hy kom aarde toe en dra ons straf. En hy word deur sy eie Vader verlaat. Sodat Vader vir jou kan sê, kom nader, my kind. Hoor, kom nader, Adamskind. Kom nader, verlore kind. Kom nader, kind van die toren. Kom nader, kind van die wêreld. Kom nader, wegloop kind. En uit genade word ek en jy God se kinders ingetrek met 'n nuwe kleed, met 'n ring aan ons vinger, met skoene aan ons voete, asof dit nie alles nie, met 'n nuwe hart, met 'n nuwe toekoms, aangeneem. En dis die kern in liefde. En as iemand my in liefde aanneem, en die bewys is die kruisdood van daardie iemand se seun, dan sê ek verdien nie om die kind te wees nie, maar ek dankie dat ek dit is. Aangeneem in liefde. En daarom is ons Vader, jou Vader. En wat beteken dit? Kom ons kom nou terug na hierdie ou wêreld toe, na die nuwe week toe, na ons omstandighede toe. Waar ek en jy, en ek bedoel dit nie ligsinnig nie, baie keer kan voel soos 'n weeskindjie. Dat die lewe aan jou pluk en ruk, Onthou jy dat jy, en ek wil dit nie op jou rekening skryf nie, ek het my gevang dat ek dit in die week doen, en toe dink ek aan waarmee ek besig is in die preek. Een van ons kleinseuns het in die grond daar by ons gespeel en ook die hond se water in die hande gekry, die waterbak. Toe ek op die spil afkom en ek tel hom so op, toe sê ek, Boeta, nou lyk jy net so ou weeskindjie. Broekie is vuil, gesiggie is vuil, die handjies is vol grond, die doek. Die lewe. Jy voel baie keer so alleen. Jy voel asof die wêreld 'n weeshuis is, né? Nee? En die gange van die lewe is so lank soos 'n weeshuis, koshuis. En die kos van die lewe soos weeshuis kos. En daar is nie 'n pa en 'n ma nie. In beproewing in die weeshuis van die lewe, met sy versoekinge en sy aanvegtinge, in siekte en gesondheid, in die aangesig van die dood, is jou enigste troos Sondag 13, wat terugwys na Sondag 1, dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar God se kind is, sy eiendom is, dat ek in hierdie lewe iemand het vir wie ek Vader kan sê. En dit beleef 'n mens intens. As jy in die lewe by die tyd kom van jou dae dat jou eie pa en ma nie meer leef. Vader in die hemel. Dis u kunswerk wat pleit, wat vra, wat roep. En my Here Jesus, daarom noem ek hom my Here, bedoelende koning. Hy aanvaar die bestaan van 'n slaaf, maar hy bly my Here. Aan die een kant verneder Jesus hom soos 'n slaaf, aan die ander kant oorwin hy as Here die dood op die kruis. Hy hang as die een wat die magtelose skynbaar is, maar hy tree uit as oorwinnaar. Dit het gelyk asof hy ondergaan. In werklikheid triomfeer hy. Wie is hy? In die konteks van die teks. Hy is jou broer. En jy en hy, kinders van God. Die wêreld sê, julle gaan dit nie maak nie. In werklikheid triomfeer die Here Jesus al reeds. My Here, ons Here. En ek gang die lewe in en ek klop aan maandag se deur en as die omstandighede van die lewe oopgaan, dan onthou ek, niemand het soveel vir ons oorgehad as juis Jesus my Here nie. Niemand kan my uit sy hande ruk nie. Het my gekoop met sy bloed. Iets wat geen ander heer sou doen nie. Kom ons vat saam en ons sluit af. Behandel die wêreld jou stief. Het die lewe jou al stief behandel? Is jy op grond van daardie ervaring 'n stiefkind? 'N aangenome kind? Stiefkind nie. Aangeneem met bloed, ja. Wie is jy? Jy's kind van God, voluit. Want Johannes 3 vers 16 is waar. En omdat Johannes 3 vers 16 waar is, tree ek die nuwe week in en sing ek en sê ek, hy het deur eie wil bewoe dat niks my ooit weer sou vervreem. Om Christus wil uit mede toe vir my. Vir my. As kind aangeneem. En wat sê ek en jy? Dat hy my aangeneem het. Dat hy my nie ewig verlore laat gaan nie. Is net genade. Ek dank u. Vader in die hemel. Amen. Voordat ons saam dank, broers en susters, kom ons sing die een van die lievelingspsalms van die Here se kinders op aarde, Psalm 100. Ek wil dat ons spesifiek let op die tweede strofe. Die Here is God. Erken dat hy 'n eie volk vir hom berei. 'N volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. 1 en 2 en daarna dank ons saam. Onse Vader, met blydskap dat ons u kinders u so mag noem. Met dankbaarheid en sekerheid die nuwe week aan te durf. Met die seker wete wie ons is. Met die seker wete dat u liefde so groot is, dat elkeen van ons en al die kinders oor die hele aarde, desondanks ons nietigheid en swakheid en menswees en nikke, dat ons 'n kind van u is. baie keer 'n wegloopkind wat terugkom. Baie keer 'n kind naby u wat nooit regtig naby u is. Ongeag die kinders. En as die kinders saam met blydskap die heilige naam op ons lippe te neem, o Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stil eerbiedenis, want u bedien ons met wat heilig is. Seën elkeen hier teenwoordig. Seën u kinders waar hulle leef en werk. Seën die wêreld in die konteks van Johannes 3:16. Die aarde, u kunswerk, die blom, die see, die dam, die meer, die dier, die voël, dat ons dit sal bewaar en koester en sal geniet. Maar ook al die kinders en die mensdom, leer ons om ons naaste lief te hê soos onsself en ons kindskap 'n belewenis te laat wees, sodat dit oorspoel tot 'n getuienis, sodat mense sal vra: wie het gedoen aan jou gees, dat jy jubelend bly is, ondanks omstandigheid, in lewe en in sterwe? U ons Vader, U almag en U nabyheid, U grootheid en U teenwoordigheid, U liefde, ontvang ons lof in Jesus se naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, staan ons en sing ons skrifruiming 2-4, strofe 1. Daarna ontvang jy die seën van die Here en sing ons skrifruiming 13:3, waarna ons rustig huis toe gaan. Ontvang met blydskap die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.